Pomoć Bog. Hvala vam što ste došli i po ovako toplom vremenu da ovde u našim svetinjama prozborimo reč o tome šta je sreća i ko je sreća. Kako biti sretan čovjek? Ova tema mi se nekako rodila posle jednog razgovora sa jednim mladim čovjekom kome sam ja pre nekoliko dana zakazao viđenje na današnji dan u jedan sat posle podne. I on kaže, au, petak 13. u 13 časova. Pa nemojte, molim vas. Ja kažem, pa zašto? Pa znate, 13 je baksuzan broj, pa još petak. Ja onda pomislih, pa vidi zaista, u našem narodu postoje mnoge predrasude o tom broju 13, kao i o broju 6. Sećam se 2006. kad su ljudi 6. juna 2006. rekli 3 šestice, pogodilo se. Ne idite nigde toga dana. I kad sam spojio te stvari jednu sa drugom i oslušnuo malo neke prijatelje i poznanike, onako malo jedno mini istraživanje sproveo u toj komunikaciji koliko sam mogao za nekoliko dana na tu temu šta je sreća, nesreća, ko je i kako biti srećan, opredelio sam se da danas mi podelimo tu temu, da vašoj pažnji preporučim to razmišljanje kako bismo svi zajedno prevazišli osjećaj da smo nesretni, ugroženi, da neko, ne znam, odozgo, ne znam odakle nas unesrećuje, da kako bismo eliminisali taj strah koji nije saveznik vere. Kako bismo eliminisali nesigurnost. Kako bismo na jedan pravi način pristupili Bogu kao onome koji nas voli, koji je ljubav. A ne kao nekome ko nas ugrožava, ko negde smišlja kako da nam se osveti, kako da nas unesreći. Jer prosto je primetno u našoj svakodnevici da nam se nameće, makoliko se opirali, ta ideja o osveti, o ispaštanju, da se eto dogodilo nama nešto neplanirano, mi to, Bože moj, nismo zaslužili, eto, nešto nam se događa. Uzmimo život u svoje ruke, uzmimo svoj život u svoje ruke. Nemojmo optuživati ni Boga, ni drugog čoveka. Nemojmo pristajati na te priče, neki tamo loš čovek iz rodbine, neka tamo crna, plava, žuta žena iz rodbine, iz komšiluka vam je nešto uradila i vi ne možete to da pobedite. To je nemoguće pobediti, mora da se, ne znam, učini nešto, morate da ispaštate. I onda negde, kad to prihvatimo kao logiku života, kao da sami sebe ponižavamo, kao da sami pristajemo na nemoć, obeshrabrujemo se, ovo je vrlo ozbiljna stvar. I nemojmo odmah da mislimo sad to se događa nekome tamo koji je manje siguran nego ja u veri. Promislimo svoje reakcije koje možda i ne projavimo. Ne kažemo nikad nikome, nego nosimo u sebi. Kad nam se dogodi nešto, nešto što nam nije po volji, kakva je naša prva reakcija? Da li tražimo rešenje ili odmah upiremo prst u nekog krivca oko sebe? Da bismo došli do toga da pitamo i samog Boga, što Bože? Prevazićemo taj pasivizam. Nije se lako suočiti sa teškom situacijom u životu. Ali znajte da život kao takav podrazumeva naše stvaralaštvo, a ne događaje koji izmiču našoj kontroli. Mi često čujemo od ljudi koji su radili neku ekstremno tešku stvar, nešto jače od mene mi je govorilo, uzmi, uradi. Zaustavi to jače od sebe. Kontroliši svoje misli. Ne dozvoli da očaj, čak ni pretjerana radost da te odvoji od realnog života. To je ono što je narod rekao, u dobru se ne povisi, a u zlu se ne ponizi. Kontroliši svoj život. Kontroliši svoju radost, kontroliši svoj očaj. To je to što govore sveti oci, da razum siđe u naše srce. Da imamo razumno srce. A ne da dozvolimo da nas višak emocija ponese u očaj sa jedne strane, u neki triumfalizam sa druge strane. Očaj ne vodi ka popravljanju, triumfalizam ne može da se nazove optimizmom. Triumfalizam, taj osjećaj triumfalizma, uvijek prerasta u zlu radost. A očaj uvijek nas vodi u nesigurnost, u patnju i zaustavlja naše stvaralaštvo. Moramo shvatiti da je život naše činjenje, a ne prepuštanje da nam se događa. Moramo prevazići pasivizam. To traganje za srećom. Sreća nije nešto što treba da kupimo u nekoj samoposluzi, u nekom supermarketu. To se ne prodaje. To se ne kupuje. Sreća se stiče. Sreća, kako joj težimo svi, treba da bude definisana. Moramo da odredimo šta je to što mogu tretirati kao uspeh, kao sreću. I odmah ćemo vidjeti, ako smo iskreni i pošteni prema sebi, da često mi određujemo taj termin sreće i uspeha, uspešnosti, ne pitajući se da li smo nekoga ugrozili u tim svojim željama. Ne pitajući se da li to ima veći domet od samo mojih potreba, mog interesa. Da li je to samo ispoljavanje moje sebičnosti? Ja sad želim to. Vi ste, većina vas roditelji, neki ste i deca. I sada u tom odnosu deca i roditelja, vi sami znate, kad dete sada kaže, hoću da mi kupiš takav auto, hoću to, taj spisak želja. Pa kad ne možete, vi ste nesrećni, on je nesrećan. Ali ako uspete u jedan razgovor da ubedite i sebe i svoje dete da se postavi mera, da imamo meru u svemu, onda nećemo biti nesretni zato što ne možemo da kupimo detetu stan na Terazijama i najskupoceni automobil, nego ćemo procjenjivati šta možemo. Pa ćemo postaviti dobru meru svemu. Pa ćemo da vidimo šta možemo. Nećemo ponižavati sebe time što nemamo kapital i kapacitet da kupimo te prevelike darove. Nego ćemo promišljati mogućnosti. E tu je sad problem. I to je najteže ostvariti. Preterane ambicije. Nikada ne može biti srećan onaj čovjek koji nije procenio i uskladio mogućnosti i želje. Ili će pretvoriti ceo svoj život u jedno besmisleno robovanje stvarima i sreću će spojiti samo sa kvantitetom sticanja, a ne sa kvalitetom života. Čak i kada kupi najskuplji auto i najskuplji stan na najelitnijem mestu, onda će reći da, ali drugi gradovi, New York, Washington, Hollywood, tamo ljudi još bolje žive od njega i nikad neće biti srećan. Ne znači ovo zagovaranje minimalizma životnog, nego osmišljavanje realnog stanja. Najsretniji onaj čovjek koji je svestan vremena u kome živi, mogućnosti koje mu se pružaju, baš kao što kaže apostol Pavle. Kaže, za mnogi veruju, on baš govori, bukvalno proziva kad kaže, radi nekog nečasnog dobitka. Za mene je vera dobitak kada sam zadovoljan onim što imam. E upravo to je to zadovoljstvo, biti zadovoljan onim što imaš. To nije minimalizam, nego jedno realno sagledavanje situacije. Tako imamo čovjeka koji ima 3 automobila, ne znam koliko stanova, on je nesrećan. Jer uvijek razmišlja, ima neko koji ima više nego ja. A imamo čovjeka koji je srećan sa svojim jugom, sa svojih 50 kvadrata stana, sa svojim stanjem da je platio sve račune, da nikome ništa ne duguje i on je srećan. Jer on svoju sreću ne kupuje. On svoju sreću nije ucenio posjedovanjem, nego svojim stanjem. Jer je on svoje stanje realno procenio. Ako čovjek ne proceni svoje stanje realno, on razmišlja logikom lake zarade, što bi rekli mladi lakog keša. I sada pogledajte na što se čovjek odlučuje da bi došao do te sreće koje traje par minuta, par sati, par dana. Pogledajte mlade ljude koji se opredeljuju da rade nekakve radnje koje nisu ni umjesne, ni dobre, od onih da pobijaju banke do svega toga. I on misli da je srećan kada ostvari taj svoj cilj, ali on je duboko nesrećan, on razmišlja šta se poslije toga može dogoditi. I on samo troši. Razlika između njega i onoga koji se pokorio tome i stalno stiče, a ne razmišlja drugačije, je minimalna u tom samoistrošenju. Zato je vrlo važno da čovjek odgovorno stvara, ne da bude lenj. Nije problem ovdje u bogatstvu. Svi imamo različite odnose prema bogatstvu. Ponekad je to splet okolnosti, takav da neko može da ima više, neko manje, to su sada relativne stvari. Ali je vrlo bitno da mi procenimo dokle možemo da idemo u tom traganju za srećom kao nečim što nas ispunjava, a ne kao nečim što nas ugrožava. Ako se čovjek pretvori u mašinu koja samo stvara, koja samo stiče, onda on postaje naivan. On se obezduši. I onda on dragovoljno postaje rob nekih kosmičkih odnosa. Pa je onda zato njemu petak 13. Baksuzan dan. I onda će izmisliti još milion drugih dana, drugih okolnosti. Sve u toj potrebi da izbegne ličnu odgovornost. Čovjek koji živi svoj život odgovorno, uvijek traži razlog više da se raduje takozvanim malim stvarima. I moramo sa žaljenjem konstatovati da u naše vrijeme mnoge među nama ne dotiču te takozvane male stvari. Onda negdje svako večer čekamo sedmicu na loto. Onda prosto i sa Bogom igramo bingo. Dođemo, upalim 3 sveće, 5 sveća, sad očekujem nešto. Molitva je postala sada neka vrsta ucene. Ne kod svih, kod vas sigurno ne. Ali prosto negdje čovjek ima tu relaciju, ja ulažem i sada očekujem uzvraćanje 100 struku. I čovjek time sebe unesrećuje. Čeka i onda vidi oko sebe, neko napreduje. I onda postajemo zavidni. Onda sebi dajemo za pravo da zavidimo, ali i da otimamo. Sve u ideji da ćemo biti sretni ako steknemo kapital, ako steknemo sebi ime kroz to, ako što više prisvojimo za sebe, onda smo srećniji. I onda tu dolazi do jedne čudne životne utakmice. Jer sad neko će reći, pa drugi to rade. Zar to znači da vi sad nas kao hrišćane učite da pustimo da ti ljudi koji su razradili sistem otimanja, sistem lake zarade, rade šta hoće, a mi hrišćani onako pasivno posmatramo, baš nas briga šta se događa. Ne, ne mislim to. Nego samo govorim da treba čuvati sebe od sebe. Kako bismo mogli da sačuvamo sebe od tih loših primjera? Loš primjer uvijek izazove više razloga kod nas da, da se povodimo za njim. Dobar primjer, nažalost, uvijek kod nas izaziva dileme. Mi kad čujemo neki čovjek je učinio dobro djelo, recimo, kupio je, ne znam, 2-3 kuće i poklonio sirotinju. I sveći, da, gdje to piše? Pisalo je. A zar je to moguće? Kako? Pa ćemo reći čak i tešku reći, zar je on normalan što to radi? Ali kada čujemo neko sad stiče, ima mi, pa odjednom sad se u nama rađa prvo zavista, što ne bi mogao ja. Pa onda lopov, treba ga u zatvor. Odmah krećemo, sumnjamo da neko može biti dobar, čim je neko loš, mi mu onako logikom preko suda pretimo, ne čekamo da provjerimo šta je istina. I dok god smo u takvom stanju, te nesigurnosti, mi smo nesvjesni. I onda imamo taj obrambeni mehanizam, koji nije dobar. Po meni, ja se sjećam kao dete, moj deda koji mi je pričao, radio u Beogradu, rešao se, mi je uzeo stan, ne znam, i vratio se u selo, i kad god dođe u Beograd, kaže, ma ne bi ja za živu glavu ovdje došao. Po meni je to bio obrambeni mehanizam njegov da sada opravda to. Bio je onako čestit čovjek, ali negdje kad dođu ti momenti susre sa Beogradom, on nije htio da prizna sebi, eto, pogrešio, svi to uradio, ali nije on pričao nikad, nego sam kad dođe u Beograd, ne bi menjao. Vjerovatno, postoje segmenti u kojima i ne bi menjao taj život za onaj miran život u selu. Ali negdje u njemu je postojao to neko kajanje što nije tad nešto uradio, ne bi on ni od koga ništa ukrao, nego prosto u tom momentu je naivno postupio i ja ne mislim da on učinio humano delo time, nego to je bilo njegovo pravo, ali eto, tako se dogodilo. Ali celog života je do kraja govorio ne bi ovdje živio, ni, ali to bi bio njegov obrambeni mehanizam. Tako i mi ne treba sada, ni da imamo obrambeni mehanizam, da sudimo nekom, on je loše uradio, nemojmo da sudimo nikome. I to nas unesrećuje. Nemojmo da imamo taj opšti zaključak. Svi su lopovi, svi kradu, sve je loše i samo treba te ljude to uraditi. Nikom mi ne verujemo. I negdje kao da čekamo neki trenutak kad će neka sila da to sve negdje reši. Imamo taj bezličan odnos i prema Bogu i jedni prema drugima. Daj uzmimo život svoj u svoje ruke. I počnimo sad da razmišljamo šta bi sad mene usrećilo. Svako od nas da pita se. I sad kad bismo ovdje počeli da pričamo, odgovori bi bili različiti. Ja se sjećam kad u onim lepim emisijama Kvadratura, Kruga, pa ne znam tako, da govore o deci, da ima porodica, petoro, šestoro dece bez krova nad glavom, šta žele, da imaju svoju sobu, da imaju, pogledajte koliko su to minimalne želje. Ne kažem sada da mi sve ne zagovaraju da mi minimalizujemo to, ali pogledajte koliko su i realne želje. I lepo je da čovjek želi više. U prirodi čovjeka je kreativnost i progresija. Da želim da stvaram više, da imam više. Da... Samo tu treba imati meru. I stalno pitati sebe šta bi još htio i uvek govoriti mogu ja više. Ja ne zagovaram pasivizam. Da sada kažem, eto, ideal je moj, ne znam, raditi to i sada stati. U našem narodu postoji taj pogrešan ideal. Ljudi govore, samo da mi se oženi sin, da mi suda ćerka, da dobijem unuče i ne želim da umrem. A pobogu, ako želiš da dobiješ unuče, da želiš da živiš, da uživaš, nemoj sada toliko loše da se pogađaš sa Bogom. Ali to niče iz onog straha od Boga. On je neko u takvoj viziji, neko ko je gore i sad ne dodiri onako i treba ga milostiviti. Sad ti kažeš, evo Bože, ja ću odmah umreti, samo ti daj unuče da ga ja vidim. I više mi ništa ne treba. Pa zašto želiš to unuče? Zašto želiš porodicu tvoga sina, tvoje ćerke? Pa, zar nije lepo da želiš i dalje da živiš u toj zajednici, da im pomogneš, tad si im najpotrebniji, da se... Zašto prihvataš? Zašto minimalizuješ svoj život? Nismo slobodni pred Bogom. Sloboda pred Bogom nije isto što i drskost. Mi ili nismo slobodni, ili smo ponekad drski, pa onda želimo i više nego što nam treba. Ali s druge strane, ovo je mnogo opasnije, ovo baš to minimalizovanje. Samo da mi se to dogodi, pa ne želim da... Moramo drugačije promišljati. Upravo ta izjava govori koliko mi nismo osvestili taj termin sreće. Ideal mi je da mi se dete oženi, da mi se će uda, da dobijem unuče i sad, kad se to ostvari, ja više nemam ideju šta dalje raditi. Hoću da se povučem sada iz Kad se to dogodi, ja ne želim ništa više. E upravo tu treba izgraditi tu jednu bolju logiku, jedno bolje promišljanje. Upravo tu treba razumjeti da je život jedno stalno dodavanje sreće na sreću. Da nema, ne treba da imamo neki stid, neku sramotu od toga da tražimo više. Jer mera Božje ljubavi je bezmerje. Ona je bezgranična, neograničena, bezuslovna. Ali mi kao da zaboravimo na moment, na tu činjenicu, i kao da se na moment tako eto predamo. Ne smemo da dozvolimo da nas obuzme ništavilo. Moramo imati u tom odnosu sa Bogom, jednih sa drugim, u tom odnosu prema životu, imati tu aktivnu ulogu i jednu neprestanost, neprestano umnožavati, nikad dosta sreće. A pa jeste kako mi sad tu ograničimo? Kako to pasivno doživljamo? To se projavljuje i projektuje i kada jedni drugima povodom nekih jubileja govorimo srećna slava, srećan rođendan, srećna nova godina, naša, njihova, sve jedno kako, šta, premda tu sa šta je naša, šta je njihovo, sve je naše. Kod Kineza ima uzrečica kad čestitaju, pa novu godinu posebno, onda kaže i mnogo para i mnogo toga. I sad pogledajte koliko mi u tom susretu jednih sa drugima, kada imamo te jubileje, kako mi projektujemo tu sreću? Rekoh malo pre, koliko je slavo projektujemo, kad kažem samo da se dogodi, ne želim da umre. A sad pogledajte koliko mi, kada dođemo na slavu, kada dođemo bilo koji, pa i na novu godinu dočekujemo zadnje, bilo šta, za Božić, za koliko mi sada imamo u tome lepih želje, kako samo to treba projektovati, sprovesti dalje u život. Da se ne zaustavi tu, da ne bude samo protokolarno. Pogledajte tu lepotu položajnika na Božić. Ali tu meni nešto smeta, nešto je tu pasivno. Ja se sjećam opet iz detinjstva, moja baka je stalno pazila da ne dođe neki živorad da bude položajnik, jer on je na slovo Ž, to je žalost, nego da dođe neki Radoslav koji je na slovo R. A ja sam bio osmi razred i kažem, pa Ž je život. Zašto je to žalost? Ćuti, ne znaš ti ništa. Žuje žalost. Pogledajte koliko taj pasivizam i sad i dođe oni, ne daj Bože, dogodi se nešto u, ne znam, u bašti, u toru, negde, nešto se dogodi, što je prirodno. Neki gubitak. On je bio položajnik, on je doneo zlo u kuću. Pogledajte taj pasivizam, koliko mi sada negde prosto u toj nekoj nemoći koju projektujemo kao stav jednim prema drugima, dolazimo do nekih pasivnih reakcija. A život je nešto mnogo lepše. I zato je vrlo bitno da osmislimo i te čestitke, i ta naša slavlja, i te naše želje na jedan pravi način. I stalno da se pitamo, ponavljam to pitanje, šta je za mene sreća? Kako ja mogu biti sretan čovjek, sretna žena, kako možemo biti sretna porodica? Da li to zavisi sada od tog živorada sa slovom Ž koji dođe kao položajnik ili negde sad zavisi da milostivimo Boga koji je negde na nedodirivoj visini, on će sad, tu je samo da preti, da kazne, a nije tako, Bog je ljubav. Zato je vrlo važno da svoju veru osmislimo nadom, ljubavlju. Da odnos prema Bogu uskladimo kao odnos voljenog deteta prema voljenom ocu, voljenom roditelju. Da shvatimo da Bog nas ničim ne ugrožava. Nema ispaštanja. Nema kažnjavanja kod Boga. Nesreće se događaju i zla našim lošim činjenjem, iz razloga našeg lošeg činjenja. Nema toga da sada nekom je zacrtano da bude loš, a nekom je zacrtano da bude dobar. Postoji naša sloboda i mi činimo loša ili dobra dela po svojoj slobodi. Ne moramo mi da činimo loša dela, niti dobra dela. Mi hoćemo ili nećemo to da činimo. shvatimo jednom i za uvek da prosto sve što čovjek čini sebi čini, ali čini, ne događa se. Shvatimo da dobro, zlo je ono što mi činimo ili ne činimo. Ne događa se to nama po inerciji zbog toga što su se negde nebeska tela sudarila, susrela, što je to dogodilo se petak 13. što je to sada nešto spolja nam dolazi. Sve ide iznutra, iz srca, ali srce mora biti razumno, kao što rekao na početku, da nam razum siđe u srce, a ne da samo sve svodimo na emocije i kažemo razum mi govori jedno, srce govori drugo. Sedi i dogovori se sa sobom. Moraju razum i srce da se usklade. Ti si dvojna ličnost, ako ti razum govori jedno, a srce drugo. Moraš spustiti svoj razum u svoje srce. Moraš osvestiti, promisliti, odgovor na to što činiš. Nemojmo da umišljamo. Da nam se nešto događa zato što mora, što je to negde zacrtano, što onaj gore je tako uradio, on me je takvim stvorio. On je sve stvorio sa mogućnošću da budemo dobri. Mi hoćemo ili nećemo to. Dao nam je slobodu Bog. I želi da se svi ljudi spasu i dođu do poznanja istine. Ne želi smrt grešnika. On pravedne ljubi, a grešne miluje. Pazite, on pravedne ljubi, a grešne miluje. Ne kaže se pravedne nagrađuje, a grešne kažnjava. Biblija nam kaže, Bog pravedne ljubi, a grešne miluje. Možemo li mi reći za sebe, bilo ko, sa sigurnošću, ja sam pravedni nad pravednici. A ostatak sveta su grešnici. Ako to kažemo, već sebi trasiramo put nesigurnosti, a nesigurnost je uvek nesreće. I odmah kažemo, da, ja sam dobar i pravedan, gledaj šta mi se događa. Pa događa ti se ono što ti činiš. Bog je dao bezmerje blagodati svakome čovjeku. Ta blagodat postaje delatna, postaje dobrodetelj onda kada mi po svojoj slobodi činimo dobro. Zlo nam se ne događa, mi ga činimo ili ga ne činimo. Kad tako razumemo svoj život, onda zaista vidimo da je u našim rukama svaka naša odluka. Onda vidimo da od nas zavisi, od našeg odnosa prema Bogu, prema drugom čovjeku sve. I vidimo da se sreća stiče, a ne kupuje se na nekom rafu. Po nekoj cijeni pa je neko plaća $1, a neko $100. Ne, ona se stiče. I tu čovjek treba da izbegne poređenje. Da ne govori, ja se mnogo trudim i ništa mi ne polazi za rukom, a onaj pored mene ništa se ne trudi, sve mu ide za rukom. Ne znamo mi stanje tog drugog. Ne znači to, ako on ima kule i gradove, da je on srećan. A mi imamo manje od njega da smo nesrećni. Sve dotle, dok nismo zadovoljni onom što imamo, ono što je rekao apostol Pavle, mi ne možemo stvarati više. Dokle god se izgovaramo i poredimo, mi sami sebe obeshrabrujemo. Ne vidimo svoju meru. Ono je važno znati svoju meru. Svako od nas ima 5 talenata za nešto, a 1 za nešto. I problem je što čovjek svu svoju snagu usredsredi da radi ono zašto ima samo 1 talent. A ono zašto ima 5 talenata, on prosto zanemaruje i ti 5 mu je zakopano. I nije problem što su neki ljudi zakopali 1 talent za nešto. Problem je što ima mnogo ljudi koji su zakopali svih 5 talenata za nešto, a ono 1 talent hoće da umnože na 10, a ne mogu, mogu samo na 1. I eto nesreće. Vrlo je važno da čovjek procenjuje svoje sposobnosti i svoje sklonosti. I zato je vrlo važna i škola i učitelji. Ja mojim studentima učiteljskog fakulteta govorim, nije važno to kakav će nekome biti mentor, jer mnogi ljudi ne dođu do mentora, ali obično na fakultetu mentor na diplomskom, na magistarskom i doktorskom. Mentor, to je ono molera u kući. Ali vaspitač, učitelj, To je temelj, kopanje temelja, postavljanje temelja, određivanje tih svih potrebnih detalja da bude sigurna građevina. Vi postavljate temelje ličnosti. I u tom smislu treba razmišljati i o našoj deci. Kako prepoznati zašto je dete talentovano? Pogledajte, danas u Srbiji odumiru zanati. Svi da studiraju, da prosto to je postalo prestižno, ali prosto i na fakultetima mora da bude veliki broj studenata. A pogledajte koliko ima divnih zanata i divne dece koja prosto mogu to da rade. I da ne budu ni ponižene ni podcenjena, nego da tih svojih pet talenata upotrebe na to. I sad kad bi uspeli upravo da stvorimo takve relacije, da ljudi umnožavaju pet talenata za nauku, pet talenata za umetnost, a da svako vidi gde ima pet talenata. Te razlike u talentima Bog nam nije dao da bi nas razdvojio, sukobio, nego da bismo prepoznavši te razlike ostvarili jedinstvo, tako što će svako dati maksimum od sebe. Kao što kaže Jan Zlatousti, kaže, pogledajte Sveti hram. I tu dođemo i čujemo lepu pesmu, lepu propoved, vidimo velelepnu građevinu, vidimo sve. Ne može to jedan čovjek da radi. Jedan sveštenik lepo peva, jedan lepo priča, jedan lepo ovo radi, jedan ono. Tako isto i u jednom domaćinstvu. Jedan član domaćinstva ima sklonosti ka ekonomiji, drugi ka ovome, treći ka onome. Da i uskladimo te razlike. U manastiru ima jedan primjer kad jedan monah koji je bio vrlo učen, čita, prevodi sve knjige i pita on ovoga sabrata, što ti, brate, nešto ne čitaš? On kaže, ako bi ja čitao, brate, oko nas bi bila ovolika trava, mi ne bi mogli da živimo u manastiru. Shvati da je ovo nauka što ja radim. Nauka je, kaže, odvojiti travu od korova, korov od cveća, razdvojiti to, vidjeti šta treba negovati, šta treba okopati, šta treba uraditi. Misliš da to nije nauka? To je, ovo što ti radiš je tvoje kopanje, ovo što ja radim je moje čitanje. Daj tako shvati i onda možemo da uradimo. E u tom smislu treba prepoznati. I tu negde mi sami sebe unesrećujemo opredeljujući se po svaku cenu za neku profesiju. I sad tu čovek i gubi vreme, a vidi da je promašio. I mi smo imali generacije i generacije ljudi koji su 20 godina studirali i diplomirali pred penziju, ali prosto koliko bi ti ljudi da su našli svojih pet talenata bili kreativniji. Pogledajte sada po zemlji Srbiji koliko ima korova po njivama, koliko neobrađenih njiva. Ali čovjek je umislio da je to neki posao niže vrednosti baviti se tim. Pogledajte koliko prosto ovo govori koliko mi hoćemo da budemo nesvesni, a nećemo da budemo odgovorni. Samo čovjek koji je odgovoran može da bude i srećan. U stvari on želi da bude srećan. Da bude odgovoran prema sebi, odgovoran prema zajednici. Prosto, projavimo tu odgovornost. Ne postoje podcenjene profesije. Možete vidjeti gospodina čoveka, gospodina u duši koji čisti ulicu. Verujte. Ne treba ponižavati te ljude. To je vrlo odgovoran posao. Ne govori sad, ne minimalizujem sada. Svaki posao je odgovoran. I onoga trgovca koji prodaje, i onog čoveka koji zida, i sada ne nabrajamo sve. Arhitekta nacrta, ali onaj majstor zidar, ako to ne sazida, njegov crtež nema efekta, ostaje ideja. On, njegove ideje sprovodi taj zidar. I u tom smislu nema manje vrednih i više vrednih profesija, nego samo postoje ljudi koji znaju nešto da rade i ne znaju nešto da rade. I kada čovek proceni, da ja ću biti dobar. I to nije nebitan posao. To nije nevažan posao. Ja ću biti dobar keramičar, dobar majstor. Sad kod roditelja postoji, tu moramo biti iskreni, ili logika, moje dete mora završiti fakultet, ili kako tu, lepo je to. Ali moje dete treba da bude sretno. Da li je moje dete sretno zato što ja želim da sada izguram da ono završi taj fakultet? Ja imam pare, hoću da ga školujem. A ne bi bilo logičnije za jedno društvo, ako projavljujemo stalnu sabornost, da se naprave fondovi, pa za siromaštvo talentovanu decu. Šta ćemo mi sada ako dete čistača ulica ima sve petice u osnovnoj školi? Zar učiteljica treba da ga sputava na štetu nekog deteta, na njegovu štetu da bi neko dete forsirala zbog porekla? Pogledajte koliko bi mogli mi da jedni drugima učinimo život srećnim. I ne samo život tom konkretnom detetu, nego svima nama. Jer potrebno je svakom društvu da postoji opančari i pekari i profesori i lekari. Znate kako, kao što treba bude odgovoran pekar da umesi onaj hleb koji će biti zdrav, tako treba bude i lekar, hirurg, koji će operisati, koji će... A zamislite sada ljude koji preuzimaju funkcije, preuzimaju na osnovu diploma, a prosto nisu stekli znanje. Zašto je bio neko nesrećan ako može da radi kvalitetno i neki drugi posao? Ali to treba biti realan prema sebi. Zašto bi, ja znam kolegu čiji je sin automehaničar, on je profesor na univerzitetu, zašto bi on bio nesrećan? Još on kaže, sad njemu priča o automobilu i kaže, ti tata ne znaš ništa o automobilu. I ja kažem, pa da, sine, svi nešto, svi sve znaju. I kaže, ali ja njemu jednog momenta nisam rekao, šta si ti završio? Evo vidimo, on je kaže, ali prosto, on je u svom poslu odgovoran čovjek. On neće sada, pazite da nije stručnjak u tome, pa ljudima ne popravi kočnicu, pa šta se dogodi? Pogledajte, nema nebitnih, jedno društvo mora da ima te realne norme. I u tom smislu treba projektovati tu sreću. Šta je sreća? Da bude srećan time što mogu da radim nešto, ne samo što će meni doneti dobit, nego nešto što će široj zajednici biti od koristi. E probuditi sebe za to i odbaciti tu ideju, ma ne, niko ne brine o tome, nego početi, da, hoću tako. I neću biti srećan sada ako steknem silne diplome, ali koje nemaju uopšte nikakvu kreativnu funkciju. Biću srećan ako prepoznam da to mogu da uradim. Ali isto vidimo koliko ima talentovane djece, pogledajte u djecu iz matematičke gimnazije, pogledajte ljude koji imaju. Ne treba biti nesrećan, pa moj sin isto ide u srednju školu, ali nema tog dara. I sada negde sputam sebe, baš me briga, neću. Daj da učestvujem da ovo društvo dobije te talentovane stručnjake. Daj sada da prosto stvaramo te generacije koje će umjeti da podele odgovornost. Da čovjek ne postavlja sebi visoke zadatke, nego da rešava one zadatke koje može da reši. Da prosto meni ne bude moj interes jedini razlog mog stvaralaštva, nego da prosto pokušam da prepoznam šta mogu da radim da bude na dobrobit drugi. Ne može biti srećan onaj čovjek koji samo razmišlja o svom interesu. Jer nikada neće usrećiti sebe. Samo onaj čovjek koji razmišlja o interesu zajednice u kojoj živi, koji razmišlja o sebe davanju, a ne da stavlja u prvi plan sebični interes, da on pokaže ko je on, nikada neće biti srećan, jer uvek će imati razlog više da bude nesrećan. Onaj čovjek koji se opredeli da daje sebe drugima i da bude hrabar, da istraje u tome, iako vidi da postoje ljudi koji drugačije rade, da ne bude naravno naivan, nego da bude istrajan i hrabar, da može i reći, ej, to nije dobro. Ovako se izgubismo u tim silnim raspravama, u neuspešnom pokušaju da se opravdamo što odustajemo od stvaralaštva i onda svi zajedno konstatujemo sve je loše, nema nama spasa. I to, upalimo televiziju, to slušamo, analitičare, stručnjake, nisu oni zlonamerni, ima tu dobronamernih ljudi i mislim da oni negde i to govore da bi nas probudili, a ne da bi nas uplašili. Dakle, poenta toga je da nas probude, a ne da nas uplaše. Ali kako sada mi kao hrišćani da damo doprinos tome? Pa eto tako, što ćemo svoj sebični interes eliminisati i uvijek se pitati šta ja mogu da uradim za mog bližnjega. Ne šta meni sada može društvo da da, nego šta ja mogu da uradim za mog bližnjega. Jer čovjek, ako postoji drugačije pitanje, šta meni može drugi dati, uvijek će biti nesrećan, reći, pa šta mi ko da, šta mi je otac dao, nasledio sam stan. Mogu je više ne bi stekli. Pa deda njemu ostavi više, on i meni manje ostavi. Ja sam nesrećan, šta... A što će ostaviti svom detetu? Onda je društvo krivo, ne da mi da zaradim, ne da mi da radim. I napravimo sebi u glavi jedan pakao. Svi su nam krivi, nema izlaza, nema. I sad realno kad posmatramo, možemo reći da, tako je. Ali gdje je izlaz? Nemojmo čekati izlaz. Neki čarobni štapić iz Evropske unije, neki čarobni štapić iz Nemanjine ulice, sa neke sednice vlade ili sa sednice ne znam kog tela. Nego da vidimo šta mi možemo u svom životu da popravimo. Da damo doprinos tim ljudima koji se trude da ako nemamo povjerenje, ne znam, u te institucije, a da stvorimo povjerenje u sebe. Da kažemo ja mogu svom životu dodati nešto lepše. Ja želim biti srećan, ali hoću da to projektujem, ne samo da imam ideju. Ne da budem arhitekta koji crta sve, a nemam uopšte ni jednu građevinu izgrađenu. Svaki od nas liči na arhitektu koji ima hiljade projekcija, ali ni jednu realizovanu ideju, ni jednu izgrađenu građevinu. Daj da realizujemo tu građevinu, da vidim sada u koju ću školu upisati moje dete. Da vidim zašto, a ne, mi smo decu pustili u školu, uopšte, sad i optužujemo, ne znam, pa da li ja znam iz razgovora s mojim detetom zašto je ona talentovana? Što bi ja znao, mi govorimo, pa tu su učitelji, tu su nastavnici, ma nemoj, da jednom treba mi da znamo zašto je dete. Ne šta ja želim da ono radim, nego zašto je ona talentovana? Pogledajte one zdrave šumadinske domaćine, jer na mene znam domaćini, jer ljudi, taj izraz seljak je izgubio tu svoju lepotu. Te domaćine, kako oni kreativni razmišljaju o svih nas kada on sada sina ostavi na imanju. Njegova logika je da on je svoj gazda tu, on, ali on nigde razmišlja da to dete treba da on naravno tu malo projektuje nekad i to svoje, samo još treba da kaže nek ide u poljoprivrednu školu, na poljoprivredni fakultet, da može da se stručno bavi tim. Pogledajte mi sada kad bismo krenuli realnosti, ali mi negdje smo nesvjesni, kad dolazi da dete bira školu, da ide na fakultet, mi samo razmišljamo o troškovima, mislim negdje to je razumljivo. A dajte malo razmišljajmo, projektujmo sada to, ne samo da ih oškolujemo, po onoj logici kad kažemo samo da se oženi, da dobijem unuka i da umre. I sad samo da ga oškolujem i da obavim svoje i da me više nema. Nego dajte vidimo kako ćemo sada, kao negdje skraćujemo život, skraćujemo sebi taj životni domet. Kao negdje rodiš ga, odgajiš ga, oskoluješ ga i ti si završio svoju misiju, aj zdravo, idem ja svojim putem. I onda svi govorimo, a vidite šta rade ljudi na zapadu, oni dete odmah uključuju u posao, oni na svoju fabriku, odmah dete kreće od onih radova u fabrici, onih najnižih, pa polako uspevaju u tim svojim radovima, ali mi se nikako ne opredeljujemo da sada, nego ne, mi volimo svoje dete, mi njega štedimo, pa ako ga volimo, upravo treba da budemo realni, da kažemo, sine, da ideš u gimnaziju, ali šta ćeš studirati sa tim tvojim trojkama i ne znam, da idi u ekonomsku, da idi u poljoprivredu, da idi u neku školu, na neki zanat i ne mrzim ja tebe kad ti to kažem. Dakle, daj malo, prosto, moramo da obezbeđujemo mjesta i za one koji su talentovani, da prosto, jer time se stvaraju i bolji društveni uslovi i sve, i time prosto svako od nas projektuje tu sreću na pravi način. Lako mi kao da sve što radimo, želimo da radimo u korist svoga neuspeha, u korist svoje nesreće, da kažemo, eto, loše društvo, loše društvene okolnosti, sve nam se događa onako, eto, dajte malo, mislim, unesimo malo te odgovornosti u život i shvatimo da mi kreiramo i svoju sreću i sreću svoga deteta i negde onako prihvatajući ono što nam se u tom trenutku ne sviđa, kako kažu mudraci, kaže nemoj samo da radiš ono što voliš, nego i zavoli ono što radiš. I u tom smislu mi stalno govorimo, eto na zapadu ljudi to rade, a nisu oni surovi, oni su realni. Oni prosto, negde mi nećemo da uvedemo dovoljno svoje dete u život. Ono imamo taj sistem odmenjivanja, mi ćemo umjesto njega, mi ćemo sve. I odjednom sada, što kaže, pojavi se pred životom onako zbunjen, šta sad ja da radim? Pa evo razmišljajmo o sreći kreativnije. Nećemo mi usrećiti svoje dete time što ćemo mu ostaviti nešto u nasljedstvo. Treba razmišljati. Apostol Pavle kaže, roditelji treba da stiču za decu, a ne decu za roditelje. I to je odgovornost naša. Ali ne treba da bude jedina odgovornost. Nego treba upravo da promišljamo ne samo o tome šta će oni od nas naslediti, nego kako će u životu dalje da se ostvaruju. I kada na taj način, dakle, negde rešimo te primarne životne funkcije u svom domu, u tim rodbinskim relacijama, onda se okrećemo jedni prema drugim. I tu dolazimo sada do one Hristove rečenice da treba kroz Hrista voleti i oca i majku i brata i sestru i sina i ćerku. Da u Hristu, najbolje Hrista volimo tako. I onda u tom kontekstu sada promišljamo i o tome kako da damo i taj društveni doprinos, kako da se uključimo u sve te društvene relacije, da budemo kreativni činioci, a ne pasivni posmatrači. Da i molitva naša ne bude samo e Bože daj. Niko nije otišao na njivu ili došao u kabinet svoj, upalio kompjuter i sad kaže aj Bože napiši ti moj naučni rad ili ostavio traktor, kaže uzori ovo Bože posej. Niko to ne misli tako. Prosto moramo mi da radimo. Ali upravo to treba da podstakne i naše kreacije i onda da i naša molitva postane kreativna. Ono što kaže daj mi Bože da prihvatim ono što ne mogu da promenim i da promenim ono što mogu da promenim. Da čovjek prepozna šta može da promeni u svom životu, šta može da kreativno pristupa. Da ne doživljamo to pitanje sreće i uspeha kao nešto što nam se daje ili uskraćuje. I da onda u tom kontekstu proglašavamo petak 13. Ili ono 6.6.2006. kao baksuzne dane. Ne postoji ti baksuzne dane. To je sujeder. Postoji naš rad ili nerad. Postoji naš uspeh kao rezultat našeg stvaralaštva. Naravno, uvijek možemo naći i situacije koje mi ne možemo da iskontrolišemo, situacije gde prosto eto, splet okolnosti je takav, ali ne treba padati u očaj. Ne treba gubiti nadu ni u Boga, ni u sebe, ni u drugog čoveka. Mi često govorimo da živimo u teškom vremenu. Kako je bilo hrišćanima kad su ih progonili, bacali pred lavove? Vreme je onako kakvi smo mi. Nijedno vreme nije toliko teško da ga čovjek ne može podneti. I Bog nije protiv nas, on je sa nama. Ali mi treba da budemo sa sobom. Patrijar Pavle je govorio, Bog uvek pomaže, samo je problem kad nema kome da pomaže. Pa tu sam ja, svako će reći. Pa ja si tu. Ali ti nećeš sebi da pomogneš. Bog neće nasilno ništa da čini. Bog neće na silu ni da nas voli. Bog neće na silu ništa da radi. On kaže, stoji na vratima srca i kuca. Ko mi otvori, ući ću i obedovat ću sa njim. Pa kako Bogu otvaramo vrata? Pa tako što ne preziremo jedni druge. Tako što pomažemo jedni drugim. Tako što uvek kažemo, šta bi Hristo u svojoj situaciji uradio? I kad bi tako razmišljali mi hrišćani, nikada ne bi rekli tešku reč protiv drugoga, nikada ne bi podigli ruku na drugog čoveka. Ali mi, kad imamo te teške situacije, mi zaboravimo Hrista. Taj naš sebični interes nas tako obesmisli, zaboravimo i na Hrista, i na hrišćanstvo, i na sve, i krećemo onda. I onda ne vidimo koliko sebe unesrećujemo. Evo sad da razmišljamo, svako od vas je imao situaciju, i ja sam, kada je besan na nekoga. Koliko taj bes naš, budimo sada onako razmislimo, koliko nas taj bes učini onako nemoćno. Ti se kreneš, sad bi, ne znam, sad bi to uradio, sad bi to. I onda ljudi govore od broj do 10. Kao, to je psihološki niti efekt. Ne. Nego samo se pita, šta bi Hristos ovdje uradio? Apostol Pavle, savjetuj, to često ponavljam. Gnevite se, ali ne grešite. Sunce da ne zađe u gnevu vaše. Dakle, mi ne možemo izbeći neka te situacije da se razdeju na neko. Ali pazite, ne grešite. Sunce da ne zađe u gnevu vaše. Ali problem kod nas to. Svako od nas, nažalost, dozvoli da prenoći taj gnev, pa se sutra još umnoži, pa se doda još na nekoga. To je veliki teret koji nosimo. I tu ne može čovjek da bude srećan. I negde priroda je takva da čovjek nije srećan zato što mrzi. Ali nećemo tu mrzi da izbacimo iz sebe. Ne može to niko magijski da nam izbaci. Mi moramo u sebi da to raščistimo. Mi smo u prošlom predanju govorili o toj lepoti praštanja. I opet sada vratimo na to. Sve dokle dok čovjek ne razume da zlo koje nam neko čini, ne možemo pobediti zlom. Nego samo kroz dobrodetelj. Uzvraćanjem mi se poistovećujemo. Mi postavimo isti kao one koje mi osuđujemo. Ne možemo se odbraniti uzvraćanjem. Prvo se treba obraniti od sebe, da ja ne postanem zločinac. Pa onda idemo da. Baš u vezi ovoga, reče mi jedna žena da je taksista, neki koji je slušao to predavanje o praštanju, rekao, pa u crkvi nas uče da praštamo. Meni su ubili sestru, ne znam. Pa šta da ga učimo, idi ti ubi nečiju sestru, budi miran. Pa je, upravo te učimo da tim praštanjem prevaziđeš to poistovećivanje. A i to praštanje ne znači sada da ti ne ideš na sud, da ne tužiš, da se ne kazni taj koji je zlo učinio. To praštanje ne znači da crkva zagovara anarhiju u društvu. Da nema veze ko je šta uradio, niko za ne, tamo posle. Nego samo govori da mi u svom srcu prevaziđemo gnev, teskobu, da nesreću ne uvećavamo. Ne možemo mi gubitak nadoknaditi nanošenjem nesreće drugome. To su teški trenuci. I tu čovjek prosto i nema pravo da ulazi u emocije drugoga. Ali prosto je zadatak crkve da kaže čovjeku, ali kloni se zla. To je nesreća, to je udes, to je gubitak. Ali hoćeš li biti srećniji ako ti naneseš gubitak drugome? Jer ćeš biti još nesrećniji? E to je pitanje na koje sebi treba da odgovorimo. Da li ću biti srećniji ako drugome nanesem gubitak kao uzvraćanje? Nije dobro ako mislite da ću biti srećniji. Ali se treba čuvati da ne budem još nesrećniji. Jer mnogi će u trenutku reći, ma ja moram. Ali šta posle? Šta posle? Kako nositi posle taj udes, tu nesreću? Čovjek je sklon ka tome da uvećava nesreću. To su ekstremni trenuci. Ko nije to preživao, gubitak, teško može razumeti. Ali upravo, ne iz razloga da se minimalizuje nečije zlo, nego iz razloga da se ne uveća poistovećivanjem i činjenjem novog zla. U tom kontekstu se govori o tome. I opet dolazimo do ovog našeg centralnog pitanja, kako biti srećan posle svih životnih nedaća i nesreća. Kako ostvariti sreću? To moramo sami da odlučimo u sebi. I prava sreća je kad se čovjek na pravi način sretne sa Bogom, sa ljubavlju Božijom. Ne samo da kaže ima Boga, i on tamo negdje visoko sedi i gleda, kaznit će loše, nagradit će dobre, nego da se sretnemo sa ljubavlju Božijom i da ne zameramo Bogu što voli sve. Kaže Hristos, daje kišu i sunce i dobrima i zlima. I kaže nam, ljubite neprijatelje svoje. E, tu sad treba čovjek da sebe podiže. Da dođe do toga da bude srećan što voli sve ljude. Čak i one koji ga ne vole. Jer Bog voli sve ljude. I one koji ga ne voli, koji ga psuju, koji ga vređaju, koji u svojoj nemoći. Najveća ljudska nemoć je kad kaže čovjek nema Boga. To je pokazano najveće čovjekove nemoći. Ja te ljude ne doživljavam kao ljude koji mene ugrožavaju, koje ljude koje treba da mrzim. Evo kao ljude koji negde tragaju, nisu još došli, ja sam optimista. Zato što Bog voli sve. I ako malo otvore oči svoje, videće tu ljubav njegovu. I onda se pitam, možda sam ja njima loše predstavio Boga. Jer zaista Bog koji bi kažnjavao, uništavao i ne postoji. Postoji Bog koji je ljubav. Možda mu ja nisam objasnio do kraja Boga. Možda on, taj njegov ateizam je možda reakcija na moju pogrešnu veru. I zato je vrlo bitno da stalno osvežavamo, tako da kažem, uslovno svoje sretanje sa Bogom, sa ljubavlju Božijom. Kako? To nije fikcija. Kako taj susret sa Bogom da doživljavamo, da osvežavamo neprestano svaki dan? Znate kako? Tako što ću voleti svakog čovjeka. Hristos kaže, kada učiniste jedno od najmanjih mojih, meni učiniste. Dakle, Boga najbolje vidimo jedni kroz druge, jedni sa drugim. I upravo taj susret, to sretanje, tu moju sreću, što sam čovjek koji živi u ljubavi Božijoj, najbolje doživljavam time što volim svakog čovjeka. Što ne pitam prvo da li ti mene voliš, da bi ti odgovorio da li ja tebe volim. Nego iz razloga bogoljubivog čovjekoljublja, ja bezuslovno volim svakog čovjeka. E to je sreća. To je sreća koja treba da bude naš putovođa, naš put, naš način života. To je nešto što je moguće. Samo se treba potruditi. I ne treba stati i reći ja sam stigao do punoće, ja sam se sreo i više nemam gde da idem. Ta sreća nije pasivno stanje. Tu smo se sreli Bog i ja i baš mi briga za ostatak sveta. Ne, nego stalno ja idem njemu, znajući da se on nikad ne sakriva. Nego ide raširenih ruku i raduje se svakome čovjeku. E, to je sreća. I onda, kad sam tako srećan, ja nemam razloga da se pitam šta raditi u petak 13. Ne plašim se ni 36, ni 13, ni ne znam čega, jer Bog je ljubav. A pobožan čovjek je ispravan u veri, istrajan u veri samo onda kada bezuslovno ljubi Boga i svakog čovjeka.